Dobar dan, dobrodošli u Doživjeti stotu. Kako koronavirus utiče na svakodnevni život starijih osoba u Srbiji? Na ovo pitanje je u okviru istraživanja udruženja Emiti, Snaga prijateljstva i portala Penzin odgovaralo 200 osoba starijih od 65 godina. Zaključak je da im je kvalitet života smanjen, ali i da ih veoma brine što se ne nazire kraj pandemiji COVID-19. O tome za našu emisiju govore učesnici istraživanja Jovanka Dimitrijević i Miroslav Predojević. Minute za zdravlje ćemo posvetiti vakcinaciji i nadolazećem delta soju virusa korona kao novoj pretnji svetu, ali i našem stanovništvu. Zašto je mlađa populacija malo zainteresovana za vakcinaciju i koliko nas to može koštati na jesen? Zašto i vakcinisani obolevaju od korone i kakva je njihova klinička slika? Odgovore ćemo potražiti od doktora Milanka Šeklera, virusologa sa Kraljevačkog veterinarskog instituta. U rubrici za kulturu ćemo predstaviti nagrađenu zbirku pesama Mermerni lelek Radomira Andrića. Za ovo ostvarenje je dobio književno priznanje Vojislav Brković. Autor u knjizi podsjeća na fašističke zločine krajem jula 1944. godine u selu Velika ispod Prokletija. Slušate Radio Beograd, prvi program emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Ako gubim sad, dragi osmeh tvoj, u životu svom ja gubim sve. Tvoje nežnosti, moje radosti, tvoju ljubav, moje sne. Kada pođeš ti, dani bar na čas, da te jednom još zagrnim ja. Primi mali dar, moje poljube, i želi da ti dam. Zbog poljubat tvojim i zagrljaja na danima ću žaliti za tobom. Kada pođeš ti, sobom nosi sve, samo nade trak ostavi tu. I dozvoli mi, moja ljubav, da ti sretne nekad u snu. Zbog poljubat tvojim i zagrljaja to, danima ću žaliti za to.
Kako koronavirus utiče na svakodnevni život starijih osoba u Srbiji? Na ovo pitanje je u okviru istraživanja udruženja Emiti snaga prijateljstva i portala Penzin odgovaralo 200 osoba starijih od 65 godina. Zaključak je da im je kvalitet života smanjen, ali i da ih veoma brine što se ne nazire kraj pandemiji COVID-19. Čak 88,5% ispitanika je potvrdilo da je korona ostavila traga na njihovo zdravlje, ali i na druge aspekte njihovog života. O tome danas razgovaramo sa učesnicima istraživanja, 81-godišnjom Jovankom Dimitrijević i 66-godišnjim Miroslavom Predojevićem. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste nas poslali.
Jovanka, kako je pandemija koronavirusa uticala na vaše zdravlje i kako ste podneli mjesec i po dana karantina prošle godine da niste mogli da izlazite?
Zahvaljujući dobroj organizaciji u porodici, dobro sam podnela i moj suprug i ja. Međutim, znam osobe koje su to vrlo teško podnele. Ja sam taj karantin iskoristila onako kako svaka žena može.
A to su verovatno kućni poslovi koji su zaostali neko vreme.
Tako je. Ali čitala sam, pisala sam, javljala se na konkurs i eto.
Vi ste i član Crvenog krsta Srbije Savskog venca, ako se
jeste,
ja dobro sećam.
Član sam tri literarne radionice u Crvenom krstu Savski venac, u Hlebu života i u Branku Ćopiću.
I kad sve to stignete?
Stignem, organizujem se tako da stignem. Porodica ne trpi, unuci ne trpe, čerka, zeti, svi ostali, svi oni dolaze, prolaze, baka svoju obavezu izvršava. Bilo je teško. U tom periodu koji ste pomenuli, imala sam strašne probleme srčane. I pošto nemamo lekara izabranog, otišla je gospođa u penziju, nikako da nam odrede godinu i po dana. On treba da mi da uput za kardiologa. Pošto nije bilo moguće što šta srediti, ja sam koristila privatnu kliniku. Mogla sam sebi da priuštim. Nisam sigurna da baš svaki penzioner to može.
Vi ste kazali idete kod privatnog lekara, odnosno u privatnu ordinaciju. Nemaju svi novca da odu. Kako oni da reše problem?
Imam dve, tri drugarice. Ode u apoteku i kaže, imam te i te probleme. Pogledajte na mom kartonu što sam ja do sada primala. Funkcioniše to lekovi preko...
Na zakazivanje telefona.
Da, to funkcioniše sasvim fino. I onda apotekarka, ukoliko je raspoložena, ukoliko nije gužva, ona kaže, ja bih vam preporučila to. Ali to vam košta toliko. Pa dobro, ali mogu da uzem samo jednu kutiju da probam da se pomognem. Tako se snalaze oni koji ne mogu. Nekoliko mojih drugarica ne mogu da dođu do svog lekara iz raznih razloga. One potegnu hitna pomoć i urgentni centar. Urgentni centar je prebukiran. Mnogi se dovijaju na taj način. Pitali ste me kako oni koji su sami. Tako se dovijaju. Ne mogu da dođu do izabranog lekara, ne mogu da dođu do lekara specijaliste, oni okrenu. Hitna pomoć je za svaku pohvalu, što se mene tiče, meni su spasili život u martu mesecu. I u urgentnom centru, tamo je košnica, bar 30% zbog toga što neko ne može da dođe do nekog specijaliste, čeka tamo po 10-12 sati i obavi sve preglede.
I onda neko možda izgubi bitku sa teškom bolešću zato što je neko došao pre njega, a nije bio hitan
slučaj.
Mada
oni gledaju ono što je hitno, ali svejedno uzimam termin. Neću da uzimam termin nekome ko je mlađi, kome je hitnije. Pošto moja generacija i mlađi, čak i stariji od mene, redovno slušaju vašu emisiju, pa bih volela, ako može da se apeluje na nadležne, da nama kojima je ambulanta pretvorena u korona ambulantu, daju neku bližu drugu ambulantu, a ne na drugom kraju grada.
Evo vi konkretno, kako vi sad ostvarujete te medicinske usluge? Rekli ste da imate
privatno.
Problem, sve privatno.
Sve privatno. Ako ja iz Popolukine, iz ambulante koja je COVID, na Dorćol treba da odem, ja nizbrdo još i nekako, odem se mojih 81. Ali nazad, to što se ja odmaram i što moram da uzem taksi da se vratim, to je druga stvar. Imala sam svoje vremeno uput, bila sam na redu, ljudi su me pošteno zvali, za vreme korone nisam se usudila da odem na operaciju katarakte. Skinuli su me sa liste, ja sad ne mogu da dobijem...
Vi sad morate iz početka.
Sve iz početka, ne mogu da dobijem uput. Sačekajte dok se odredi neko ko će dobiti kartone vaše doktorke koja je otišla u penziju. Pa čekam, ona je otišla prošle godine, evo vidite koliko čekam, nikako da se odredi neko. Moglo bi to da se uzme u obzir, pa blizu mi je dom zdravlja. Ja prođem pored doma zdravlja, idem na Dorćol.
Miroslave, vi ste imali koronu i to težu kliničku sliku i pamtite ovo doba korone po teškim danima, naročito mart ove godine.
Tako je. Nažalost, u martu ove godine, kad je veliki broj zaraženih bio, desio se da sam imao tu neku temperaturu, neku slabost. Vrlo brzo sam otišao do COVID ambulante i tu su me pregledali, utvrdili da nije ništa strašno i da jednostavno treba koristiti tu vitaminsku terapiju. Nažalost, na kontroli posle 4 dana dali su onako mi antibiotike. Antibiotici nisu delovali. Onda sam išao na privatne terapije, ali ni to nije dalo neke rezultate, jer ja se nisam osjećao bolje. Tako da je sve to kulminiralo skeniranjem pluća, kad je konstatovano da su oba plućna krila zahvaćena i da bi trebalo ići na bolničko lečenje.
I vi ste zapravo i završili na bolničkom lečenju, odnosno tamo ste proveli neko vreme.
Tako je.
Izvukli ste se, da tako kažem, kako se sada osjećate?
Znači, ja sam u bolnici u Batajnici proveo 16 dana. Bolnica je bila dupke puna. Jedva je jedno mesto nađeno da se smestim. Moji rezultati su bili dosta loši, to su mi posle rekli, ali sam ja prosto kad sam došao u bolnicu osjećao se sigurnim i verovao da će to da se sanira i da ću ja izaći živ i zdrav iz bolnice. Posle 16 dana se stvarno to i desilo, s tim što je postao COVID oporavak trebao da traje i trajao je i još uvek možda mogu da kažem da traje. Znači, sporo se oporavljate i morate da strogo vodite računa, da se pridržavate terapija koje i dalje morate da koristite posle izlaska iz bolnice i da vodite računa o vašem zdravlju, pre svega o tome da se ne zamarate i da ne preterujete sa fizičkim aktivnostima. Znači, polako se vraćala ta neka fizička snaga, sa tim i neki, da kaže, životni optimizam, razume se. Treba biti strpljiv, to je jedini način da se izborite sa tom slabošću koja je evidentna kod većine onih koji su preležali koronu.
Kako je korona uticala na vas i na vaše okruženje, govorimo sada o starijoj populaciji, s obzirom na to da je bio i karantin više od mjesec i po dana prošle godine, ipak ste bili izolovani i zavisili ste od drugih ljudi.
U onom periodu kada je to takozvano zaključavanje bilo, ja još uvijek nisam imao 65 godina. 20. aprila sam rođen, tako do 20. aprila 2020. godine ja sam se slobodno kretao i funkcionisao. Vodio sam računa o mami, koja je baš u nekim ozbiljnim godinama, znači preko 90 godina, i to je teklo, tako reći, sve normalno. 20. aprila se malo komplikuje situacija, tako da sam imao problem da ostvarim pravo na penziju, zato što neke državne institucije su bile u problemu sa brojem radnika i sa onim što je njihov posao, tako da sam na neke papire morao da sačekam, pa sam prvu penziju tek dobio u januaru mjesecu ove godine. U međuvremenu, znači, moja majka je primljena u gerontološki centar Srem u Rumi i tu je od jeseni boravila prošle godine. A nažalost, korona i nemogućnost da se vidimo sa njom i da komuniciramo sem telefonom ponekad, bilo jako stresno i jako teško za sve nas koji smo brinuli o njoj, pre svega za mene. I nažalost, posle korone koju je ona dobila tamo, ali na kraju nije imala koronu, ona je preminula 5. januara ove godine. Korona je itekako uticala na kvalitet mog života i uopšte na porodicu. Da nije bilo korone, pretpostavljam da bi moja majka doživjela još neku godinu. Mislim da je korona sve to jako ubrzala.
Jovanka, vi ste uspeli posle tog otključavanja da organizujete i svoj život, ali ste, baveći se humanitarnim radom, uspeli da pomažete i onima kojima je pomoć bila neophodna, s obzirom da ste član nekoliko tih humanitarnih organizacija. Da. Kako ste vi na terenu pomagali tim ljudima, jer i posle otključavanja je trebalo da se pazi i posle otključavanja je i tekako morala da se brine, jer nije bilo vakcine odmah.
Tačno. Ja sam juče bila u jednoj takvoj poseti u domu starih. To je prva poseta koju sam posle svega ovoga napravila. To je ženica koja nema nikoga. Gospođa Dunđerski, čuveno prezime i eventualno čuveni naslednik. Posećujem one koji nemaju nikoga, ali se trudim, ako ne mogu da odem, da telefonom nekako nekoga zamolim da nešto odnese do kapije i tako.
Kako vi to organizujete da, recimo, neku usamljenu osobu pokrenete, da je podignete malo više energije, malo duha, s obzirom na to da živi sama?
Moja drugarica Milica voli pesmu. Ja onda čekam pravi trenutak kod kuće da muž bude dobro raspoložen, da pozovem Milicu telefonom, da je pitam kako je i onda se ona ispriča, ispravdicuzne i onda njoj moj muž nešto lepo otpeva.
A vaš suprug Žika lepo peva?
On lepo peva.
Koju pesmu otpeva?
U Milice duge trepavice. Ja po nekome nešto izrecitujem. Pa onda po nekome pročitam jedan deo priče koju sam napisala i to nekom zadržim pažnju i na neki način, jao, ulepšala si mi dan.
I ulepšali ste im dan i dali ste im još pozitivne energije. Odakle vama ta energija? Neki vas pitaju, a šta vi imate od toga?
Imam od toga kad mi neko kaže, Jovanka, srce si veliko, zovi me još koji put. Imam mnogo od toga. Ja sam odrasla u tuđoj kući. Odgajili su me tuđi ljudi. Ja sam njima koliko se mogla vraćala.
Koliko ste vi godina imali kada ste došli u tu porodicu?
6 godina sam imala kad sam ostala bez majke, a 10 sam imala kad su me ti ljudi primili. Oni su me odgajili, fale im, nikad ne mogu da odužim se njima i da im pozlatim grob. Ali ja pokušavam da na neki način nekim drugim ljudima se nađem i mislim da će to oni videti, osetiti, čuti. Pa recimo, kad odem na Topčevsko groblje, ja kod Žanke Stokiće moram da ostavim cvet, jer sam sa tom bakom koja me odgajila jednom nedeljno išla kod Žanke, ona je bila drugarica sa Žankom.
I vi je pamtite iz ranog detinjstva?
Da, bome, na Topčevskom groblju s desne strane od ulaza nije bilo idemo na groblje, nego idemo u Topčider kod Žanke.
Dobrota je dobra kad se deli i ljubav kad se deli i vi to zaista primenjujete evo sve ove godine. Upravo tako pozitivno odgovarate na onu dobrotu koju ste dobili u mladosti i ranom detinjstvu.
Poklonjeno mi je. Žiku sam ubedila, išli smo zajedno da posetimo u domu Dubravku Nešović. Sad je više nema, ona je prošle godine otišla. Znali smo da je njen sin napolju, znali smo da je niko ne posećuje. Pita me socijalna radnica, pa šta ti vi njoj? Ja njoj ništa, ona meni mnogo. Kaže, kako? Pa lepo, volim njene pesme, ona je šal što ona peva i mnoge druge pesme. Kaže, idite. Socijalna radnica kaže, idite gore bez ikakvih procedura. To je bilo dok nije bila korona. Više se nismo videle.
Nastavit ćemo razgovor sa Jovankom Dimitrijević i Miroslavom Predojevićem. Ostanite uz emisiju Doživeti stotu.
Noćas harmonika na daleku ljubav, vreme je skrilo njen trak, svira harmonika. Ti nemoj plakati, znam, vraća se još lepša sad, lepša no i kada bre, bez tvoje ljubavi tužno je sve. Zatvaram oči, vidim tvoj osmeh, pružam ti ruke i plačem, ali daleko ti si, osmeh nestaje tvoj. Harmonika svira samo za nas, moje te ruke još žele, više no ikada pre, bez tvoje ljubavi tužno je sve. Otvaram oči, sjećanje bledi, tiho bez suza, ja plačem, ali ipak se nadam, da ćeš možda još noćas doći ti.
Razgovaramo sa Jovankom Dimitrijević i Miroslavom Predojevićem, učesnicima istraživanja kako koronavirus utiče na svakodnevni život starijih osoba u Srbiji. Jovanka, kako da animiramo starije da se više druže? Šta ih zapravo najviše pritiska?
Mali strah ako sretnu nekoga, okreću glavu ako taj nema masku. Pa onda ne sedne u parku jer će sesti neko pored nje koji ne nosi masku, da ne zarade, ne daj Bože, koronu.
I kako onda vaša generacija, vaše kolege provode vreme?
10-15 ljudi se nađemo u šetnji. Evo, Hleb života organizuje šetnju na Adi.
I imate distancu?
Distancu. Okupljamo se i čujemo da li nekom nešto nedostaje, da li treba nekom nešto se pomogne. To je usmeni dogovor na distanci.
Miroslave, kako vaša generacija provodi vreme, kako taj socijalni aspekt možemo da naslikamo iz vaše vizure, s obzirom na to da ste vi malo mlađi u odnosu na gospođu Jovanku, a učestvovali ste u ovoj anketi?
Pa evo, ja moram da kažem, vjerovatno da je ova grupa kolega sa kojima se ja družim je specifično po tome što smo umetnici. Mi smo i pre ovoga bili samostalni umetnici koji smo se snalazili u obezbeđivanju, što kaže, posla i nekog socijalnog druženja i kontakata. Konkretno kažem, ljudi sa kojim se ja družim nisu u nekom velikom problemu, ali materijalni je problem sve nas jako bitan i veliki, iz prostog razloga što samostalni umetnici imaju jako niske penzije, zato što je uplaćivanje od strane grada na minimalnu platu, tako da oni koji su duže bili u tom statusu mogu da računaju na neku jako malu penziju. E sad, dok zdravlje služi, mogu i dalje da rade i tu se ne osjeća prestanak radne aktivnosti sa 65 godina. Oni su i dalje aktivni ukoliko ih posluži zdravlje.
Ali i okolnosti u kojima sada oni mogu da rade, jer čak i ovi koji su radno aktivni su sada morali da svedu to na minimum.
Tako je.
Jer se dosta toga radi od kuće, opet nema te komunikacije i razmene dobrih vibracija, rekla bih.
Ne samo to, nego jednostavno nema potrebe za možda tim proizvodima ili tim uslugama ili onome čime se neko od nas bavi. Tako da je bilo jako smanjena potražnja za nekim stvarima koje su bili u vezi sa onim što smo radili i to se i tekako osjetilo.
Šta je vama, sada govorim generacijski, najviše nedostaje u ovom trenutku S obzirom na to da koronavirus ne posustaje, evo na jesen najavljuju da će biti opet povećanog broja obolelih, nije dovoljan broj vakcinisanih, kako vi vidite šta će se sve događati globalno, a naravno i na mikroplanu ovde sa nama i sa vašom generacijom? Penzioneri su željni da izađu, da se provedu, imaju male penzije s jedne strane, a onda još i korona.
Ovo je, da kažem, jedan dramatičan moment u životu ljudi koji su došli do tih godina. Mogao sam da vidim na licu mesta da među puno ljudi koji su bili na hospitalizaciji je većina ljudi koji imaju preko 60 godina i više. Jako malo ljudi je bilo ispod te granice. Ja sam u dve sobe koje imaju po desetinu ležajeva video samo jednog mlađeg čoveka, a svi ostali su znači bili u nekim godinama mojim ili stariji od mene. Tako da je jako nezgodno razmisliti uopšte na tu temu kakva nas perspektiva čeka nas koji imamo 65 i više godina. Iz prostog razloga što ni oni koji se bave ne znaju da tumače sve ono što se dešava.
Da li ste malo zbunjeni?
Apsolutno, apsolutno. I ljudi koji se bave imaju dilemu kako definisati sve to. Znači, mnogo toga je nejasno. Tako da je i lečenje takođe vrlo problematično, što je svaki slučaj za sebe i može da bude van onoga što se može očekivati. Kod većine, nažalost, kod nekih se desi da to ne ide tim putem i da imaju veće probleme i nažalost se dešavalo da tragično se to okonča.
Vi ste sad kazali, stariji su u većem riziku, tako i struka lekarska stalno ukazuje i upozorava. Međutim, mladi se ne vakcinišu. Mali je procenat vakcinisanih.
To je činjenica. Znači, ako se mi čuvamo, a opet ne možemo da budemo van društva u kome smo, znači da smo u riziku od nekoga da nam to neko prenese, ne svesno nego nesvesno, zato što mlađi ljudi očigledno imaju mnogo manje problema sa koronom, a jednostavno su u situaciji da se druže i sa roditeljima i za babom, dedom, komšijama sa kojima su u kontaktu, tako da je verovatno to veliki rizik gledajući za društvo kao celinu.
Jovanka, vi imate ćerku i zeta, imate unuka koji studira medicinu, imate i unuke blizance.
Yes.
Kako se oni ponašaju kada je reč o pandemiji COVID-19?
Da počnem od najstarijeg unuka, on je volontirao kao student medicine tamo baš gde je gospodin bio u toj klinici.
Da li ste se vi vakcinisali i članovi vaše porodice?
Svi punoletni vakcinisani, dva puta ja kažem.
Dobro.
Dva puta do
Evo
sada.
Najavljuju i treću dozu.
Pa, Bože moj, ako bude trebalo, zašto da ne? Ne samo zbog dece, nego uopšte zbog sebe, zbog dobi.
Zbog svih nas.
Zbog svih nas.
Miroslave, šta vi možete da poručite za kraj? Da li je vakcinacija zaista imperativ, s obzirom na to da, kako kaže gospođa Jovanka, se ne vidi još uvek kraj ovoj pošasti?
Nažalost, ne samo što gospođa Jovanka to kaže, nego to kažu i svetski stručnjaci. Znamo da gradimo i nove COVID bolnice. Postoji, znači, postrojenja koja će da prave vakcine. Znači, to je jedna informacija koja nam govori da moramo računati na to da će se to i dalje dešavati u talasima. Jako teško u nekom liberalnom kapitalizmu odvojiti više sredstava za zdravstvo, a to bi bilo neophodno da bi se to zdravstvo diglo na neki nivo koji bi bio još primereniji nego što je ovaj. Ja nemam loše iskustvo, mogu samo da pohvalim ljude u bolnici u Batajnici, njihovo zalaganje, požrtvovanje i pažnju koju oni prema svim bolesnicima. Koliko je zdravstvo bilo u drugom planu, sada ga treba izvući i dati mu značajnije mesto u tom budžetu i odvojiti ta sredstva. A takođe učiniti nešto da ti zdravstveni radnici ostanu i da budu ovde u svojoj zemlji, a ne da odlaze za boljim uslovima, boljim primanjima i bržem načinu napredovanja i usavršavanja u svojoj struci. To je jedno kompleksno pitanje, ali kako kažu, svaki najduži put počinje korakom. Očigledno da ovo društvo te korake pravi, mislim da se tu neki rezultati vide i to je neosporno, a mislim da treba nastaviti i možda malo i ubrzati sve to.
Da li ćete se vi vakcinisati s obzirom na to da imate antitela jer ste u martu imali težak oblik korone?
Da. Ja nisam bio protivnik vakcine ni pre nego što sam se zarazio, ali jednostavno mislio sam da ne moram biti ja među prvima. I u svakom slučaju kada izmerim nivo antitela i kada mi merodavni medicinski radnici budu preporučili vakcinu, ja ću se vakcinisati.
Mnogo vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za našu emisiju Doživeti stotu i za ove dragocene savete i iskustva koje ste podelili sa nama.
Hvala vama što ste
Hvala vama na vremenu koji ste nam posvetili, pa možda smo malo doprineli razjašnjavanju situaciji koja je stvarno vrlo komplikovana.
Želimo vam dobro zdravlje.
Hvala vam i ja vama također. Naši sagovornici bili su Jovanka Dimitrijević, 81-godišnja penzionerka iz Beograda, i Miroslav Predojević, 66-godišnji penzioner iz Beograda. Hvala još jednom i želim vam svako dobro.
Također.
Hvala.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Epidemiju COVID-19 još uvek nismo do kraja pobedili. Nadolazeći delta soj virusa korona je nova pretnja svetu, ali i našem stanovništvu. Iako je imunizacija najbolji vid zaštite od opakog virusa, mlađa populacija je malo zainteresovana za vakcinaciju. Koliko nas to može koštati na jesen? Zašto i vakcinisani obolevaju od korone i kakva je njihova klinička slika? Odgovore je od doktora Milanka Šeklera sa Kraljevačkog veterinarskog instituta potražila Elizabeta Arsenović.
Da li je zaista moguće da ljudi u toj meri, ova druga polovina, ajde da kažemo skoro do polovine smo doterali ovih koji su se vakcinisali, da li je moguće da ljudi u toj meri, posebno mladi, ne veruju da vakcina može da im pomogne i smatraju da stvar prolazi samo po sebi?
Očigledno da je tako, ali prva stvar je, vakcina je nešto krajnje normalno, kao što je normalno da odeš u ponoć kod lekara ako dobiješ bolove u stomaku i kad on kaže, bilo da si ti u pitanju ili tvoje dete, i on kaže moramo da otvorimo da vidimo šta je, ti se s njim ne raspravljaš i ne dovodiš ga u pitanje njegovo znanje, nego kažeš uradite sve što možete. Tako. I onda si manji od makova zrna. I onda se setiš Boga i moliš se.
Da.
I samo ga se tad setiš. A znate šta, kad je Isus Hrist izlečio jednu ženu dodirom koja je krvarila, ona krenula da mu se zahvaljuje, on je samo prosto rekao, vera te tvoja spase, dao sam ti uši da čuješ, dao sam ti oči da vidiš. Znači, to važi dan danas. Moraš da veruješ onima koje slušaš i koje gledaš. Moraš da veruješ nekome ko o nečemu tome zna.
A zašto posebno mladi ne veruju? Evo, to nije problem samo kod nas. Grci imaju isti taj problem. Stimulišu mlade sa po 150 evra samo da bi se vakcinisali. I sada će napraviti mobilne punktove na plažama, ne bi li se mladi vakcinisali. I preduzeće, Boga mi, još neke mere na koje sami Grci gledaju ovako i onako. Malo će odvojiti ove koji su vakcinisani od ovih koji nisu vakcinisani. Zašto je to toliki problem upravo za ovu mladu populaciju?
Mislim da ima nekoliko stvari. Prva stvar je što u startu slata poruka da su ugroženi stari, što je tačno. Slata je poruka da su prioriteti za vakcinaciju starije kategorije, jer je kod njih daleko veća smrtnost, ide i do 15%. Znači od 100 obolelih starijih od 75 godina, 15% daleko bilo ako se inficira će umreti. I slata je ta poruka koja jeste tačna. I niko nije pominjao mlade, odnosno pominjeni su samo u kontekstu da su oni daleko bezbedni, da je daleko manja smrtnost i da oni nisu ugroženi. To je sve bilo tačno, ali to je trajalo godinu i pol. Znači imali su non stop jednu vrstu informacije, to je s jedne strane, s druge strane mladi po pravilu mnogo više funkcionišu i prisutni su na internetu, na društvenim mrežama, a tamo imate takve gluposti da pročitate, da prosto ne možete da verujete. A u stvari, možete da verujete, zato što uopšte nema izvor informacije, nego je važno da je neko nešto napisao i da je to krenulo da se širi. Kao što je pre neki dan, ja sam bez veze napravio uvid na Twitteru i, na primjer, tam se ceo dan vidim delilo, 600% je veća šansa da ćete umreti ako ste vakcinisani od Delte nego ako niste. To je ogromni slovima napisano kao vest iz Engleske i to se distribuira bez ikakve kritičke misli. totalna budalaština.
Ali stižu te vesti zajedno sa ovim delta sojem virusa, stižu te vesti da vakcine su manje efikasne kada je delta soj u pitanju. Jedan veliki tekst pre neki dan, više ne znam u kom mediju, govori upravo o tome da Sinovac i Sinopharm vakcine su zaista manje efikasne protiv delta virusa, ali se razni stručnjaci sa raznih strana sveta pozivaju da to komentarišu, kažu da jeste, da možda je to do 50%, ali ipak više štite. Međutim, ti senzacionalistički naslovi ili vesti iz Izraela da su dokazali izraelski naučnici da je čak i Pfizer manje delotvoran protiv delta soja, sad to dođe kao dodatna demotivacija za vakcinaciju.
Pre godinu dana, kad su se vakcine počele da pojavljuju, odnosno da se rade njihova klinička ispitivanja, niko ovde ništa nije lagao. Jasno je rečeno da je efikasnost Sinopharma 80%, da je efikasnost Pfizera 96%, da je efikasnost Sputnika 94,1%, da je efikasnost Sinovaka, koji mi ne koristimo ovde, nešto niža od Sinopharma i da je negde oko 55%. To su sve informacije bile koje su jasno rečene. Poenta je bilo objasniti šta znači efikasnost od 80%.
Šta je merilo uspeha vakcine? Eto, to je možda pitanje.
Pazite, merilo uspeha vakcine u ovakvim situacijama, odnosno u trenutku kada imate pandemiju, odnosno epidemiju, merilo je glava na ramenima. Znači, prva stvar je da vas zaštiti od situacije da budete životno ugroženi. Druga stvar je da vas zaštiti od teških oblika bolesti da ćete morati da budete hospitalizovani. To su prva dva merila, pa je treće merilo da li ćete se uopšte inficirati. Koliko štiti vakcina, to jest njena efikasnost, u smislu da li ćete se uopšte inficirati. To je ono s čime su izašli proizvođači. Znači, ako je 80% efikasno, znači od 100 ljudi koji su vakcinisani, 20 ljudi će možda moći da se zarazi, ali oni su u preko 90% slučajeva zaštićeni životno i zaštićeni od teških oblika hospitalizacije. Znači, ne postoji u životu ništa 100%. Biologija je podložna individualnim razlikama, genetici, fiziološkom stanju organizma i mnogo čemu drugom. Sad ste rekli za Pfizer, recimo izraelski naučnik. Vi sad pričate o izraelskim. Ja znam te podatke od pre nekoliko dana iz drugih izvora.
Dobro.
Jasno, rađena su ispitivanja, gde je jasno dokazano da je efikasnost Pfizera je nešto niža. To nešto niža, znači 88% za Pfizera umjesto 96% i nešto niža zaštita za neko, ali izgleda drastično. 66% je zaštita, znači oko 30% je manji njen nivo zaštite. Ali to je od infekcije. A što se tiče od teških oblika i hospitalizaciji, i dalje je to preko 92% za obe vakcine. Znači, da odmah razjasnimo stvar. I ko je primio jednu AstraZeneca, on je zaštićen samo 33% od mogućnosti da se inficira deltom. Ali ko je primio dva, on je preko 60% zaštićen. Da se uopšte inficira. A da je zaštićen životno i od teških oblika, u obe vakcine je to preko 92%. Isto ovo sa što sam vam rekao, se sigurno odnosi i na Sputnik, za koji nisu izašli podaci, ali je jasno, nekoliko naučnika je izjavilo da ona štiti od svih ovih mutiranih oblika, ali nisam vidio rezultate baš naučnog rada i sigurno se to odnosi i na sinofanosno sinova. Da nije takva situacija u Kini, koja je vakcinisala i dala preko 1,1 milijarda doza.
Jeste,
ali mislite da u toj zemlji ne bi delta divljala da to ne radi.
I tu se ponovo vraćamo, doktore Šekler, dakle, na mlade, njima sada treba poslati tu poruku, ovih naših 43, 7, 8% koliko smo već uspeli da vakcinišemo, ljudi su dominantno ljudi srednjih godina i stariji ljudi. Znači, još jedna poruka mladima.
Dominantno su stariji. Ja mislim da je kod nas od 18 do 30 godina obuhvat vakcinacije 12-13%. Znači, to je jedva malo jače nego svaki deseti. Ja sam lično 100 puta govorio kako je na otvorenom mnogo manja opasnost, ali sam isto tako isticao, kako mislim na otvorenom, mislim, ako se ti šetaš, ideš u parku, si sa svojom porodicom, ljudima sa kojima si u kontaktu svakodnevnom, koji su vakcinisani, koji se pridržavaju nekih mera. Ali druga stvar, ako ti imaš žurku u bašti nekog lokala i vas ima 500 i vi ste svi zagrljeni, polupijani, pevate, znojavi, vičete, galamite, niko nema masku, normalno da nema, da su svi u kontaktu, da je 6 ljudi na kvadratni metar, kakve veze ima što je otvoren prostor. Sve vreme, celu noć se nazvikujete sa muzikom, šapućete svom drugaru na uvo, da mu nešto objasnite, od buke se to ne čuje, ti mora se uneseš u facu da mi nekom rekao, i šta je tu čudno. Ništa nije čudno, to je logično da će se dešava. I logično kod mlađih da raste broj procenata zaraženih, zato što su oni najmanje vakcinisani. I kod nas i u Grčkoj i bilo gde.
Jeste.
Znači, virus se sad povlači u nedrepove koji su ostali prazni. To je sasvim sve logično ako hoćete razmišljati.
A naravno, a samo još jedno da podvučemo, doktore Šekler. Dakle, nije argument, evo ovaj se vakcinisao pa je ipak se zarazio virusom korona, jer nije to merilo uspeha vakcine, nego je merilo uspeha prevencije smrti, prevencije hospitalizacije, a ne nula slučajeva zaraženih sa ili bez vakcine. To da podvučemo.
Ja sam dobio poruku od jedne doktorke, koju i ne znam lično, nego samo preko Facebooka razmenjujemo podatke, koja je radila u COVID bolnici, pa mi je poslala jedan dan poruku i rekla danas sam otpustila verovatno najstarijeg COVID pacijenta u Srbiji, deku od 98 godina. Primio je Sinopharm polovinom februara revakcinu, zarazio se krajem maja, oni su ga preventivno primili u COVID bolnicu, deka imao temperaturu jedan dan 37,6 i četvrti dan je na svojim nogama izašli da su kući. Toliko o tome da li vakcina štiti. Ili druga dva slučaja gde mi isto čovjek, advokat jedan poslao podatke, njegovi roditelji, oboje preko 85 godina, oboje vakcinisani, mlađi par koji živi sa njima, oboje su bili jako bolesni, jedno od njih je zaglavilo bolnicu, a deka i baka preko 85 godina su sve vreme bili kući i nikakve simptome nisu imali, a žive sa njima koji su zaraženi, a koji nisu bili vakcinisani. Znači,
da.
To da Sinopharm ne radi, u praksi će da vas demantuje. Pre neki dan je neko zvanično rekao da je 99% ljudi koji se inficiraju u Srbiji su nevakcinisani.
I tako je svuda, i tako je svuda, i o tome govore svi ovi novi podatki sa raznih strana sveta, razne analize.
99,2 recimo u Americi.
Da, i još jedno pitanje, evo za kraj razgovora, u poslednje vreme, kada ljudi kažu da su nekada u životu i kao deca recimo imali alergiju na penicilin. Takvi slučajevi se upućuju onda kod izabranog lekara i tako dalje i tako dalje. Evo još jednom, ja znam da ste vi nama već ranije proletos objašnjavali da te dve stvari nemaju veze, ali evo još jednom.
Profesorka virusologije i prodekan za nastavu medicinskog fakulteta u Beogradu, inače član moje komisije za doktorat i otac sam u dobrim kolegijalnim odnosima, ona je žena dala jedan intervju za Blic januar ili kraj februara, najčešćih 10 pitanja u vezi vakcinacije, jedno od tih pitanja, mislim broj 4 je bilo alergija na penicilin, apsolutno nikakva kontraindikacija za vakcinaciju.
Pa znači, da li to neko može da kaže ovim lekarima koji rade ankete na vakcinalnim punktovima i odbijaju ljude?
Ja sigurno nisam taj.
Znam, ali da postavim glasno, da kažem glasno prosto.
Pa ima tu problema zato što se mnogo i mlađih lekara pošalju na te punktove da dežuraju, jer razumijem i zdravstveni sistem koji je preopterećen i normalno da na te punktove šalje, sad recimo ovo situacija nije velika gužva, šalju i malo manje iskusne kolege koji verovatno imaju obavezu da se malo i sami informišu i porade na sebi. Ne možete samo da se čuvate, da ne pogrešite i onda vam najjednostavnije da kažete ne možete da se vakcinišete. Tad sigurno nisi pogrešio, ali ne može tako. Kontraindikacije za vakcinaciju su vrlo jasno navedene u svim proizvođačkim fajlovima za sve vakcine. To su znači samo slučajevi da je neko imao anafilaktički šok na neki od sastojaka vakcine koji se nalazi i u njihovoj vakcini. I slučaj kada ste pod imunosupresivnom terapijom, znači ukoliko ste u tom momentu na hemoterapiji, na zračenju, pa imate oštećen imunni sistem ili imate autoimunu bolest, pa pijete neke lekove protiv upalne koji obaraju nivo imuniteta, hidrokortizonske, kortizonske preparate. Ali i za te slučajeve postoji rešenje. Napravi se takozvani prozor, znači svesno prekinete terapiju pacijentu nekoliko nedelja da bi u tom periodu on obavio vakcinaciju i onda nastavite sa tim. Ukoliko je izvodljivo, to izabrani lekar treba da kaže ti si ovako ugrožen kao onkološki pacijent, sad ćemo mi da napravimo jednu pauzicu da tebi omogućimo da ti vakcinišeš, da imaš kakvu bilo zaštitu dodatno i onda nastavimo sa terapijom koja ti je predviđena. Znači, vrlo mali je broj slučajeva gde čovjek praktično ima
indikaciju
da ne može da se vakciniše.
Kaže dr. Milanko Šekler sa Kraljevačkog veterinarskog instituta.
Sa grana list lagano pada, jesenji list od zlata žut, poljubac tvoj sluti i sada i dodir tvoj ko prvi put. Ti si otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam prvi sneg života, ko žuti list, stari drug. Otišla negde na jug, gde topla je noć, a dan je dug. A ja čekam, čekam prvi sneg života, ko žuti list, moj stari drug.
Književna nagrada Vojislav Brković ove godine pripala je pesniku Radomiru Andriću za knjigu pesama Mermerni lelek. Zbirka podsjeća na najbolnije epizode teških ratnih i poratnih vremena i na fašističke zločine krajem jula 1944. godine u selu Velika ispod Prokletija. Ovo je šesti put kako se dodeljuje priznanje koje nosi ime po preminulom mladom pesniku Vojislavu Brkoviću. Na dodeli nagrade Radomiru Andriću bio je Milan Stokanović.
Zločin u selu Velika u Crnoj Gori 28. jula 1944. godine, kada su za samo dva sata pripadnici fašističke formacije u sastavu jedinica, princ Eugen i Skenderbeg, ubili preko 600 civila, među kojima je više desetina žena i dece. Zbirka pesama Mermerni lelek tematski se bavi ovim zločinom. Govori autor Radomir Andrić.
Mermerni lelek, to je knjiga pesama koja se na jedan određen način odnosi na jedan strašan događaj iz novije istorije pod Čakorom u Gornjem Polimlju, u selu Velika i Gornja Ržanica, Mašnica i tako dalje. Tu je 28. jula 1944. godine ubijeno više od 500 ljudi, među kojima preko 100 i dece. Ja sam o tome progovorio na pesnički način i težio sam da izbegnem, što kaže, onu patetiku koja je neminovna kada se govori o takvim događajima. Koliko sam mogao, naravno, da to izvučem na jedan pesnički način, da se oslobodim toga, ali da progovorim, što kaže se, do najdubljih prostora, pre svega onih najduševnijih koje su ostali u dušama, one koji su preživjeli to, a malo ih je preživjelo, ali oni su svedočili o tome.
Žiri koji dodeljuje nagradu Vojislav Brković radio je u sastavu Jovan Striković, Duško Novaković, Radenko Bjelanović, donator nagrade Miroslav Brković i Vidak Maslovarić i jednoglasno je za pobednika proglasio Radomira Andrića. Andrić je ispunio sve zahteve konkursa i skrenuo pažnju na tragičnu povezanost zla i zaborava, kaže predsjednik žirija za dodelu priznanja i prvi dobitnik ove nagrade, Radenko Bjelanović.
Svi ostali autori, naravno sve mene koji sam tu odrastao, nisu tematski obradili do kraja tu temu, jer konkurs je raspisan da će biti nagrađena ona knjiga koja bude obrađivala temu i motive o zločinu u Velici. Radomir Radić je zaista znalački, iskusan pesnik, čelnik srpskih pesnika. Ja sam rekao i prilikom obrazloženja za tu nagradu da on tu knjigu napisao kao da je baš tamo odrastao. A znate zbog čega? Zato što je imao brojne prijatelje koji su mu govorili o tome, tako dalje i tako dalje. I on je rođen 44. godine. Znači, mi iz tih generacija znamo šta je sloboda, jer smo mi osetili to na sopstvenoj koži, zato je Andrić eto vrlo uspešno napravio ovaj film.
Oksimoronski spoj, mermerni lelek, koji naslovljava zbirku pesama Radomira Andrića, vezuje nespojivo statično i monolitno, kakav je mermer, sa jaukom i krikom, kaže recezentkinje knjige Slavica Jovanović. O zločinu koji se dogodio u selu Velika dugo se ćutalo. Shodno tome i Radomir Andrić je izabrao ovaj naslov.
O tom događaju ljudi nisu smeli dugo ni da govore. Čak i oni najbliži potomci tih žrtava, taj lelek, taj krik, on je, što kaže, dolazio iz utrobe. Nije mogao drugčije ni da se čuje. Čuo se zapravo u njima. Unutar njih se čuo. I naravno da sve to danas kada se govori, a malo je se govorilo, hvala Bogu da je počelo je da se radi malo više na otkrivanju istine. Iako je, eto, 77 godina je prošlo, tu i tamo je se govorilo. Ali je naravno to zataškavano i prećutano. Suštinski, kada se ne govori o nekom takvom događaju strašno, na jedan određen način zaborav i potiskivanje u zaborav, ubijanje ponovo tih ljudi i žrtava.
Nagrada Vojislav Brković dodeljuje se već šestu godinu za redom i sastoji se od povelje i novčanog iznosa. Nagrađenu knjigu Mermerni lelek objavilo je izdavačko preduzeće Filip Višnjić.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.